Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы аўторка 4 студзеня.
Лукашэнка вызначыўся з абсалютнымі прыярытэтамі.
Ёсць абсалютны прыярытэт это людзі ў пагонах.
Умовы для мовы. Якія яны ў сучаснай рэпрэсаванай Беларусі? Размова з Алінай Нагорнай.
Стало больш людзей, якія такую сваю выказваюць прыхільнасць да беларускай мовы і хочуць там пачаць размаўляць, цікавіцца некімі там онлайн-курсамі, глядзяць там TikTok, дзе тлумачаць правілы беларускай мовы і гэтак далей. Але справа ў тым, што гэта цікавасць беларусаў да роднай мовы, яна ніяк па сутнасці не паўплывала на дыскрымінацыю.
Калядны крынж тыдня, суніверытэт, Джеймс Бонд з МЗС, клопат пра сірот і начальнікі-роботы.
Совсем скоро уйдет в историю 2021 год. Приближение этого мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с детства.
Для каждого из нас это добрый праздник, атмосфера волшебства и надежда на лучшее будущее.
При поддержке главы государства, руководства области и города
мы научились жить в непростых условиях пандемии. Период информационных войн смогли сохранить мир в своем сердце и в своей стране.
Про это и иншее больш подрабязна у программы Еўразум тягам ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Александр Лукашенко 4 студзеня праводзіў нараду па будаўніцтве. Гэта другі дзень запар, калі ў Палацы Незалежнасці абмяркоўваюцца гэтыя пытанні.
Але учора абмеркаванне было ў медыцынскім кантэксце. Лукашенко заўважыў, што з краіны з'язджаюць дактары і прапанаваў арыгінальны спосаб утрымаць іх.
А спосаб гэты палягае ў тым, каб пабудаваць у Бараўлянах пад Мінскам два інтэрнаты і здаць іх медыкам у арэнду. З правам выкупіць кватэры праз 10-15 гадоў.
То бок, недзе ў сярэдзіне наступнага дзесяцігоддзя. Такім чынам медыкі пастаўленыя перад умовай быць 10-15 гадоў прыкаванымі да бараўлянаў ці сёння з'ехаць за мяжу, уладкавацца там і праз нейкі час узяць іпатэку. Вынікам на абодвух шляхах будзе кватэра, але, як кажуць, ёсць нюанс.
Ну а 4 студзеня Лукашэнка абмяркоўваў са сваімі чыноўнікамі будаўнічую галіну ўвогуле. Частка размовы была прысвечаная дзяржаўнай падтрымцы тых, хто стаіць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Найперш высветлілася, што грошай на ўсіх не хапае.
Мы пытаемся паддзяржаць всех. Што такое паддзяржаць? Если бы это просто плечо подставить, это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас. В этой ситуации тем более.
Ну а калі на ўсіх грошай не хапае, значыць, уладам давядзецца выбіраць, каго падтрымліваць, а каго не. І на сёння яны вызначыліся.
У першых шэрагах тых, каго падтрымаюць, не дактары, не настаўнікі, не рабочыя, а шматдзетныя маці і людзі ў пагонах.
Как будзем в будущем дзействаць? Понятно, што ёсць абсалютны прыярытэт – это многадзетныя сем'і. Ёсць абсалютны прыярытэт – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать. Вот другие категории.
Тое, што людзі ў пагонах, цытата, не могуць зарабіць больш, чым мы ім плацім, канец цытаты, таксама вельмі паказальная фармулёўка. Лукашэнка фактычна распісваецца ў тым, што заробкі ў Беларусі нізкія нават у сілавікоў, якія абсалютны прыярытэт.
Але хіба дактары могуць зарабіць больш? А настаўнікі? А рабочыя? Але абапірацца ўлады прадказальна вырашылі на сілавікоў. Ну, вось такія ў Беларусі сёння ўлады і вось такую дзяржаву яны будуюць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Перанесены мужчынскі спрынт 5-га этапа Кубка свету па біятлоні ў Аберхофе. Прычына – дажджы і адсутнасць снегу. Гонка была прызначана на чацвер, а пройдзе ў пятніцу. Каб аднавіць трасу, арганізатарам найхутчэй давядзецца выкарыстаць раней назапашаны снег.
Хокеїсти Мінського «Динамо» у чемпіонаті КХЛ у Черепауці обіграли «Сіверсталь» 5-3. Самую пригожую шайбу закинув Дмитрий Коробов після сольного проходу у паденні. «Динамо» на 8-му місці у заходній конференції. 5 студеня у Подольську пройде поєдинок з «Вітязем». Вікторія Азаренко вийшла у 1/8 фіналу тенісного турніру у Аделаїді. Вона обіграла іспанку Паулу Бадосу 6-3, 6-2. Наступна суперниця – Присцилла Хон з Австралії. Цікаво, що у парному розряді на цьому турнірі Азаренко і Бадоса гуляють разом і вийшли у чвертьфінал. На турніри у той же Аделаїді у 1/8 вийшов білорус Ягор Герасимов. Він обіграв 40-ву ракетку світу венгра Мартана Фучавича 6-3, 6-4. Сам Герасимов у другой сотні сусветного рейтингу. З Батеси шоу вигаванець клуба брамник Антон Чичкан. У його скончився контракт, який протягувати не стали. Чичкан летось дебютував у національній зборній Білорусі. Перших белорусских спортсменов удельников зимовой олимпиады отправить у Пекин уже у конца студеня. Сами гульни стартуют 4 лютого. Плануется, что Беларусь представить амаль 4 десятки спортсменов у 7 видах спорту. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Под репресії у сучасній Білорусі трапляють не тільки люди, сродки масової інформації, громадські організації, соціальні сітки і національна символіка, але навіть і сама білоруська мова.
Її використання може стати доказом нелояльності до білоруського режиму. Але в Україні по-ранішому застаються люди, які насуперек усьому протягують змагатися за поширення уживання білоруської мови.
Як за останній рік змінилося ставлення до білоруської мови у громадстві і серед чиновників? Як вони реагують на ініціативи по поширенню уживання матчиної мови у різних сферах?
На це та інше питання відповідає авторка книги «Мова 404» Аліна Нагорная.
Добрый день, Алина.
Привет, Аня.
Слухай, я вот перед эфиром задумался, и у меня такое уражение, что мы с тобой вогуле сёлета, вот в этом 2021 годе не сустракались. Хотя апошнім в этом годе было столько подей, все так переблыталось, что я могу и помыляться.
Ну, мы сустракались один раз только у эфира, когда мы обвестили сбор сродков на книжку «Мова 404». До речи, мы ее выдали, вот она.
Ну, вот я и хотел сказать, что... Раз мы обвещали сбор сродков, ну, то повинно было спрацовать. Як бачим, спрацовало. Ну, и увогуле, ти задоволена этой книгой, принамщи?
Так, я задоволена вельми компанией, потому что люди классно поудельничали, и сапраўды мы собрали сродки хутчэй, чем планировали, и книжка атрымалася, и я еще вельми задоволена тем, что про книжку шмат кто написал, и люди доведаліся про такую проблему, як дискриминация людей в Беларуси, якія размовляют по-беларуску. Это была мета книжки.
Ввогуле, калі, скажем так, вось у гэтым кірунку падводзіць вынікі адыходзячага года. Скажы, калі ласка, вось усё тое, што адбываецца ў Беларусі, зараз пералічваць просто не будзем, таму што усе нашы гледачы, слухачы, я думаю, што людзі не з Марса і не з Венеры, яны выдатна ўсё бачаць і разумеюць. Так вось усе гэтыя падзеі, як яны адбіліся на матчынай мове, на сферы яе ўжывання, на шырыні яе ўжывання, увогуле на от на беларускамоўнасці, на беларускасці.
Ну тут цікавая рэч адбываецца, таму што з аднаго боку стала больш людзей, якія такую сваю выказваюць прыхільнасць да беларускай мовы і хочуць там пачаць размаўляць, цікавіцца некімі там онлайн курсамі, глядзяць там TikTok, дзе тлумачаць правілы беларускай мовы і гэтак далей. Але справа ў тым, што гэта цікавасць беларусаў да роднай мовы, яна ніяк па сутнасці не паўплывала на дискримінацію. Тому що, як раней не було можливо отримати у любой установі там домову по-білоруську, так і зараз немогчимо. Як раней не було ні в одного вуза, ну, де по-білоруську розмовляють і навучають, так і зараз нема. По сутності, на агульну дискримінацію це не моцно впливає. І зараз, ось коли я розмовляю по-білоруську з незнайомими людьми, раней я чула нечто таке, типу, розговорювай на чоловічому язикі, а зараз я чую там, ой, у тебе така класна білоруська мова. По сутності, дискримінація і тое, але другое, вядома, прыемнее.
Падвойныя стандарты.
Ну так, таму што пра рускую мову, ну, мне ж ніхто не скажаць у Беларусі, калі я буду па-руску размаўляць, якая ў цябе класная руская мова. Я раней размаўляла па-руску і ніколі з такімі сутыкалася. А вось з беларускай мовай я ўвесь час з такім сутыкаюся, просто, ну, паўсюль. І ў пісьмовай гутарцы, і ў вуснай, там дзесьці ў краме, ў таксоўцы і гэтак далей. Але, ну, лепш ужо так, чым было раней. І спадзяюся, што вось гэтая прыхільнасць людзей да беларускай мовы прывядзе да таго, што людзі пачнуць не толькі па-беларуску размаўляць, а яшчэ і абараняць сваё права гэта рабіць, каб ім было гэта зручна рабіць і камфортна.
Слухайце, ну вам не дагодзіш. То вам гаварылі, гаварыце на чалавечаскім языке, вы былі незадаволеныя. Зараз кажуць, якая у вас выдатная і прыгожая беларуская мова, і вы таксама вот нешта вот носам круціце. Всё, не дзякуй Богу.
Гэта дыскрымінацыя. І я хачу, каб беларуская мова Беларусі нікога не здзіўляла.
Ну да, я в прынцыпе жарт жартам, но сапраўды можна і так гэта паставіцца. Я в прынцыпе задаючы гэтае пытанне папярэдняе, меў на ўвазе іншае. Ўсё ж такі на фоне гэтых рэпрэсій, на фоне прызнання нацыянальнай сімволікі экстрэмісцкай, на фоне таго, што за там стужачкі, сцяжочкі і ўсё астатняе крымінальная адказнасць, мова, яна трапіла пад гэты перапіс. Свет. Ці стала для пэўнай часткі беларускага грамадства, не ведаю, ці можна іх часткай беларускага грамадства называць, але тым не менш, сітуацыя, калі ты размаўляеш на беларускай мове, гэта фактычна азначае, што ты вораг, там, як апазіцыянер, нелаяльна ставішся да таго, хто лічыць сябе уладай, ну і ўвогуле, вось-вось пачнеш размахваць рукамі і ударацца аб ботинок міліцыянера.
Ну тут сустракаюцца розныя выпадкі. Напрыклад, ёсць і такі выпадак, што вы сказалі, што так, размова па-беларуску яна прыцягвае ўвагу, і былі гісторыі затрыманняў за беларускую мову, там затрымалі, напрыклад, хлопцы, які па-беларуску спяваў, затрымалі цэлых 30 слухачоў курсаў мовы на нова у Ваўкавыску. Такое здаралася, нават у кнігі ёсць гісторыі, у маёй кнігі мова 404, як збівалі за беларускую мову менавіта ў гэтым годзе. Але, напрыклад, гэта не ўплывае на звароты, таму што як раней 99% адказаў былі кепскія, так і зараз. І як раней, калі пачаць абскаржваць гэтыя кепскія адказы, можна атрымаць становішчы вынік, так і зараз можна. Таму вось цікава, што гэта паўплывала на некую вусную камунікацыю, а на пісьмовую, вось прававую сферу, гэта не паўплывала сітуацыя ніяк.
Такім чынам, ці можна сказаць, што ну па-ранейшаму, ось вы разам з са слушак былі апошнім часам вось такія самыя актыўныя сярод людзей, якія дабіваліся, дамагаліся ад дзяржаўных установаў, каб яны ну нейкім чынам ўсё ж такі пераходзілі ў пэўных сферах на беларускую мову, каб сайты іх былі па-беларуску ў тым ліку, каб нейкія свае дакументацыю сваю рабілі па-беларуску, каб бланк быў па-беларуску, ну і гэтак далей, гэтак далей. Вот сітуацыя змянілася ў тым сэнсе, што калі раней ней, ну, вы слалі і слалі сабе спакойна, а зараз прыслалі і а вам у адказ нарад міліцыі же. Шо-то тут аны вот тут сваю эту апазіцыонную беларускую мову патрабуюць.
Сітуацыя прававой сферы менавіта на гэты конт, як недзельна, яна ніяк не змянілася. І за гэты год у нас таксама ёсць поспехі. Я вось сёння планую, напэўна, рабіць гэты пост пра вынікі году. Я ўжо паглядзела, што вось у гэтым годзе, напрыклад, мы зрабілі так, што ў пачатку 22-го года з'явіцца страхавое пасведчанне па-беларуску. З'явіліся, напрыклад, абвесткі ў цягніках на чыгуначных станцыях і вакзалах па-беларуску. Ну, вось вусныя гэтыя абвесткі. Шмат дзе зноўку з'явіліся квіткі па-беларуску, там у Слуцку, у Полацку, у Віцебску ў гэтым годзе. Насамрэч, вось, напрыклад, калі казаць, вось мы недавно абвесцілі кампанію «Ємова», там таксама ёсць свае поспехі, і ёсць поспехі, звязаныя з дзяржаўнымі структурамі. Напрыклад, Віцебскі аблвыканкам дадаў беларускую мову на свой сайт. І тое ж самае зараз будуць рабіць Брэсцкі аблвыканкам. Брэсцкі аблвыканкам – гэта не толькі горад Брэст, а там яшчэ размешчаны старонкі сайтаў усіх гарадоў, якія знаходзяцца ў Брэсцкай вобласці. Таму звароты варта пісаць і ў гэты час, таму што гэта працуе па-ранейшаму. Галоўнае не спыняцца на адным адказе, што мы нічога не будзем рабіць у нас лапкі, і працягваць абскарджваць, і тады вынік будзе.
Аліна, яшчэ адзін вот момант, ўсё ж такі цікавы. Насамрэч, аказваецца так нечакана, што калі патрабаваць, то ёсць на беларускай мове магчымасць і пасведчанне кіроўцы рабіць у даішнік. Ёсць магчымасць і там нейкія ў пашпартным стале рабіць нейкія там пазнакі па-беларуску. Яны не робяцца, а от людзі не пытаюцца, ці іх няма. У прынцыпе, і трэба дамагацца, каб яны былі гэтыя там бланкі, там корачкі і ўсё астатняе. От як сітуацыя з гэтым больш?
Напрыклад, страхавое пасведчанне, ну, страхоўку на машыну можна па-беларуску атрымаць ўжо, здаецца. Ну, адказ быў, што можна. Напрыклад, розныя дамовы заўжды можна настойваць на гэтым праве. У нас дзве дзяржаўныя мовы, і грамадзянін заўжды абірае. Грамадзянін слабы бок, і ён заўжды абірае, якая мова. Гэта не дзяржава вырашае, а чалавек. Напрыклад, дамовы з ЖКГ, з энергазбытам, мы патрацілі з Ігарам 7,5 месяцаў на тое, каб яны з'явіліся па-беларуску па ўсёй Беларусі. І зараз дастаткова проста папрасіць, каб яна была па-беларуску. Але, канешне, гэта сітуацыя ненармальная насамрэч, таму што яна па змоўшванні там павінна быць і наадварот павінны прапанаваць. Супрацоўнік павінен вам прапанаваць, на якой мове вам будзе зручна. Тым больш, калі супрацоўнік бачыць, што вы размаўляеце па-беларуску, то вядома, што вам зручна будзе па-беларуску і аформіць. І насамрэч, так, сапраўды, любых бланкаў мы можам па законе запаўняць па-беларуску рускамоўны бланк, але калі мы хочам, каб бланк быў па-беларуску, то трэба проста настойваць, пісаць, ну, абавязкова настойваць не вусна, абавязкова пісаць нейкія звароты і скаргі, таму што калі настойваць вусна, гэта нідзе не зафіксавана, і, ну, ніхто не будзе, хочуць за ўсё, у 99,9% выпадкаў нічога рабіць па вашай вуснай заўвагі.
Што ўсё ж такі, от, трэба, я не ведаю, змяніць беларусам, каб яны пачалі нейкім чынам, ну, дамагацца сваіх прамоў. Ці можа гэта закладзена ў нас у менталітэце, недзе там у падкорцы, на так глыбока, што, ну, мы ж такія памяркоўныя, мы ж такія неканфліктныя, мы ж там, вот, можна тут і далей працягваць, і паэтому, ну, вот, сказалі, нема, і вот мы, ну, нема, мы ж тут памяркоўныя. Ці як сябе? Вот што, змяніць трэба нам у саміх сабе нешта?
Ну, просто, ведаеце, калі тры стагоддзі запар лупіць беларусу па галаве і казаць размаўляй па-руску, то ён размаўляе па-руску у любым выпадку. Ну, і таму трэба проста неяк прыйсці да таго, што мова гэта не проста сродак камунікацыі. Гэта важнае пытанне культурнае важнае пытанне, нават палітычнае важнае пытанне. Проста трэба гэта неяк усвідоміць. Трэба вось магчыма з боку такіх людзей, як мы, там, ну, з розных ініцыятываў рабіць некую прадукцію, якая бы тлумачыла, што такое для беларусаў беларуская мова, чаму яна важная. Ну і плюс людзям увогуле трэба больш абараняць свае правы, любыя правы. Напрыклад, там выйшаў на вуліцу, пабачыў там дарога кепская, там падвеска ламаецца кожны раз, напішы скаргу. Ну, напішы зварот, каб гэту дарогу адрамантавалі. Трэба проста усвідоміць, магчыма, такі момант, што ўсе гэтыя дарогі і увогуле, ну, яны рамантуюцца за кошт нашых падаткаў. І калі мы не будзем пісаць звароты, дзесьці патрабаваць беларускую мову або нармальную роўную дарогу, то нашыя падаткі будуць выдаткоўвацца не на нашыя патрэбы, а на патрэбы, ну, магчыма, нам не вельмі патрэбныя і нават, магчыма, для нас шкодныя. Таму трэба проста гэта зразумець.
Ведаеш, Аліна, я табе зараз от скажу, можа быць, такую рэч, якая там падасца не вельмі прыемнай для беларусаў, прычым нават для прыхільнікаў беларускай мовы і беларускасці, а пачынаць трэба з сябе. Я патлумачу, што я маю на увазі. Ось мы зараз у сябе на Еўрарадыё, на YouTube-канале нашым змянілі крыху падыход да падачы нашага і прасоўвання нашага контента. І раптам шмат людзей пачалі абурацца, чаму гэта ў вас загалоўкі атрымліваецца, ну, назвы праграмы, пачалі быць на рускай мове. Як гэта так? Што з вамі здарылася? Негледзячы на тое, што мы-то пішам і па-беларуску, і па-руску. Але сітуацыя-то ў тым, што на якой мове у чалавека стаяць налады інтэрфейса, на такой мове яму і паказваецца. Калі ў цябе інтэрфейс адразу наладжаны пад расійскую мову, то табе пакажуць расійскую версію загалоўка нашага стрыма. Калі па-беларуску, то беларускую версію. І вельмі шмат людзей аказалася, што маюць рускамоўныя налады свайго інтэрфейса. І от здавалася, ну калі ты за беларускую мову, так зрабі ты налады беларускія ў сябе.
Ну так, так, сапраўды. І я шмат сустракаю, калі людзі пішуць там паведамленні, каментары, і я бачу, што у кароткага няма і з англійскай мовы. І гэта ж нават незручна. Можна просто паставіць беларускую раскладку і зручна пісаць, а не весь час там пераключальнікі пераключаць. Але чамусьці вось, ну, не ведаю. Але сапраўды так, варта пачынаць сябе, таму што гэтае жыццё, ну, мы жывем, як бы, і нам толькі рабіць яго больш комфортным. Ніхто за нас не будзе рабіць наше жыццё лепшым. І калі мы будзем просто сідзець і глядзець у бок пераменаў, то перамены не здарыцца, таму што перамены робяць людзі. Таму, канешне, так, варта пачынаць і сябе, і неяк абараняць і сябе, і свае правы, і самім намагацца быць такім, ну, больш, можа быць, актыўным, нават просто паставіць раскладку.
Мірны беларус пытаецца ў цябе, удакладняецца дакладней. Атрымліваецца, калі вось я правільна зразумеў, я магу запатрабаваць нават у таго самага даішніка гаварыць са мной на беларускай мове.
Канешне. Ёсць закон аб мовах, дзе напісана, што любы супрацоўнік, ну, я не буду цытаваць, просто асобнасць у тым, што любы супрацоўнік любой арганізацыі абавязан валодаць абедзвюма мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання службовых абавязкаў. Вось. Таму, канешне, як бы, не, адзіна, што вы можаце жаць па-беларуску, але закон не абавязвае яго адказваць вам па-беларуску, але вы можаце напісаць на гэта скаргу таксама, праверыць яго на профпрыдатнасць, таму што па закону аб дзяржаўнай службе ён павінен валодаць беларускай мовай. Але ніхто вам не можа перашкодзіць размаўляць па-беларуску.
Аліна Нагорная, Змітер Лукашук, дзякуй вам за тое, што былі з намі, дзякуй, Аліна, за тое, што вы разам з Ігарам Случыкам робіце. Веру ў тое, што будзе лепш сітуацыя і ў краіне, і з мовай увогуле.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Apple завяршае здзелку па набыцці правоў на спартовую драму рэжысёра Джозефа Касінскі з Брэдам Пітам у галоўнай ролі. Apple атрымалася выйсці пераможцам у вайне таргоў за яшчэ пакуль не атрымаўшы назвы фільм пра гонкі, канкурэнцыю якой яму склалі студыі Paramount, MGM, Sony, Disney і Universal, а таксама стрымінгі Netflix і Amazon. Аб сюжэце праекта вядома наступнае. Дасведчаны гоншчык, якога грае Піт, сыходзіць у запас, каб стаць настаўнікам маладога спартуца. Наперадзе яго чакае яшчэ адзін апошні момант славы, калі ён становіцца чальцом каманды свайго пратэжэ ў спаборніцтвах. Папулярны галівудскі акцёр Кіяну Рыўз ахвяраваў большую частку свайго ганарару за ўдзел у фільме «Матрыца» даследчаму цэнтру, які займаецца распрацоўкай перспектыўных метадаў лячэння анкалагічных захворванняў. Як стала вядома, размова ідзе аб суме, якая перавышае 30 мільёнаў долараў. У акцёра, які заўсёды славіўся сваёй шчодрасцю, былі і асабістыя матывы. Яго малодшая сястра хварэла на лейкемію, але нават пасля яе поўнага акрыяння ў 2001 годзе ён працягваў таемна ахвяраваць вялікія сумы на падобныя даследаванні. Сцвярджаецца, што Рыўз ніколі не афішаваў свайго ўдзелу ў стварэнні спецыяльнага дабрачыннага фонду. Студыя Warner Bros. І стрымінг HBO Max дапусцілі яшчэ адну сур'ёзную памылку ў дакументальным праекце «Гарри Поттер 20 гадоў праз вяртанне ў Хогвартс». Яны пераблыталі двайнят Олівера Фелпса і Джеймса Фелпса, якія згулялі братоў Візлі ў арыгінальнай серыі экранізацыі. На памылку звярнулі ўвагу не толькі прыхільнікі Патарыяны, але і самі акцёры. Я думаю, што пасля ўсіх нашых свавольстваў за гэтыя гады хтосьці вырашыў адпомсціць, напісаў на сваёй афіцыйнай старонцы ў Інстаграм Олівер Фелпс, які апублікаваў скрыншот з фільма. Гэта сапраўды смешны чувак. What the fuck? Ха-ха-ха. Так адрагаваў на гэты казус актёр Мэтью Льюіс, які сыграў Невіла Даўгапупса. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У рубрыцы «Крынж тыдня» мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Але сённяшні наш выпуск незвычайны.
Сёння мы сабралі абсурдныя заявы і сітуацыі, якімі чыноўнікі адзначыліся за святочныя дні. Атрымаўся такі спецвыпуск, але дэвіз «Крынжа тыдня» застаецца ранейшым. Робяць яны, а сорамна нам.
Суніверытэт. Джеймс Бонд з Міністэрства замежных справаў, клопат пра сірот і гомельскія начальнікі-робаты у першым калядным крынжы тыдня у новым 2022 годзе.
Дэпутат Сергей Дзік не змог з першага раза выгаварыць слова, важнае для кожнага беларуса.
Эта канстытуцыя, это та база, на которой будет наша страна развиваться дальше и сохранить свою независимость, суверенитет и традиционные наши белорусские национальные ценности.
Суніверытэт – это новая концепция у белорусской политики. Выглядая, что походит она от слова «сунуть». Только есть несколько пытаний. Кто, что, кому и куды? У Гомельской области чиновники каждый год записывают новогодние звороты. Самые знакомитые датуются 2017 годом. У кадры старшиня Речицкого райвыконкама Виталь Панченко.
В эти часы, минуты мы особенно остро чувствуем, как летит время, как стремительно и незаметно подрастают наши дети.
С того часу Панченку до камеры не подпускали, хотя, калі б чиновник размовлял по-белоруску, усё не выглядало б настолько кринжово.
И все мы верим, что новогодняя ночь, да и весь наступающий год подарят нам удачу и немного чуда, а оно иногда случается.
Всё лето так само не обошлось без зворотов. Гомельские начальники записали их, як под копирочку.
Совсем скоро уйдет в историю 2021 год. Приближение этого мгновения между прошлым и будущим знакомо нам с детства.
Для каждого из нас это добрый праздник, атмосфера волшебства и надежд на лучшее будущее.
При поддержке главы государства, руководства области и города
мы научились жить в непростых условиях пандемии. Период информационных войн смогли сохранить мир в своем сердце и в своей стране.
От усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее Беларуси.
Уверен, что в наступающем году мы возьмем новую высоту, повысим свой профессионализм и качество продукции, станем более конкурентоспособными и тем самым улучшим благосостояние наших людей.
Сердечно поздравляю вас с новым 2022 годом и светлым Рождеством Христовым.
Каляды и Новый год – светлые, семейные святы. Але адчуванне такое, што да нас звяртаюцца не людзі, а нейкія біяробаты. У беларускім міністэрстве замежных справаў знялі навагоднюю віншаванку ў стылі баевікоў пра Джеймса Бонда. У галоўнай ролі прэс-сакратар МЗС Анатоль Глаз. Насамрэч, відэа магло б выглядаць яшчэ больш гераічна.
Шановные сябры, МЗС Беларуси был и застается с вами. Головная новина сегодня, что Новый год будет. Не час помирать.
Ну, хотя б у МЗС володуюць беларускай мовой. Але что спадар глаз хотел сказать гэтым «не час помирать» напроканцы своей промовы? Дзяржаўная прапаганда пастаянна выстаўляе сітуацыю ў Беларусі лепшай, чым яна ёсць насамрэч, і Новы год не выключэнне. Вось, напрыклад, простенькая маніпуляцыя ад ветэрана беларускай палітыкі Уладзіміра Андрэйчанкі.
Есть дети, которые при живых родителях являются сиротами. Поэтому государство на себя взяло полную заботу чтобы их вырастить, обучить, дать путевку в жизнь.
Про детей, якія засталіся без бацькоў, клапоціцца любая дзяржава. Але беларускія ўлады не саромеюцца выстаўляць гэта як нейкую сваю заслугу. Але гэта яшчэ ладна, не абыходзіцца ў прапагандысцкіх сюжэтах пра дзяцей і без хлусні.
Отрадно, что за четверть века именно столько по стране шагают наши дети. Число интернатных учреждений сократилось в 9 раз. А это значит, что самое заветное – мама и папа – исполнилось для большинства.
Насамрэч, колькость интернатных установок за 25 годов сократилась только в 4 разы. И то с большего за кошт того, что сироты теперь часто живут не в интернатах, а в семьях с батьками-выхователями. То бок, проблема-то особливо никуда и не поделась, але картинка у телевизоры добрая. Это был кринж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.